หารเมียนมาบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารยิ่งบังคับให้สาวหนุ่มเมียนมาเข้าไปจับอาวุธต่อสู้กับทหารเมียนมาอุ่นแก้วมีรายงานเชิญท่านฟังได
้มีประชาชนเกือบ 1,000 คนอยู่ในไว้เกณฑ์ทหารของกองทัพเมียนมาพากันหนีเข้าป่าไปฝึกอบรมวิชาการทหารกับรัฐบาลเงาที่เป็นฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาทหารเมียนมาที่เข้ามายึดอำนาจในปี2021และได้เผชิญกับความโดดเดี่ยวและการสูญเสียทางกำลังทหารในทั่วประเทศได้ประกาศใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารในเดือนกุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาทหารเมียนมาได้เกณฑ์ประชาชนจำนวน 9,000 คนมาเป็นทหารรอบที่2โดยการเสี่ยงจับใบแดงใบดำประชาชนจำนวนหลายพากันหนีออกจากประเทศย้อนย่านว่าเขาเจ้าอาจจะถูกเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารของทหารเมียนมาเป็นการบีบบังคับสาวหนุ่มรวมทั้งเยาวชนมีการนาบคู่หรือทำลายทรัพย์สินคู่จะปรับไหมพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะการเกณฑ์ทหารที่จะมีขึ้นในรอบที่3มีประชาชนเกือบ 1,000 คนต้องเลือกที่จะไปเข้าฝึกอบรมกับกองกำลังปกป้องประชาชนที่ต่อสู้กับทหารเมียนมาอิงตามแถลงการของกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ที่อยู่ทางภาคใต้ของเมียนมาแถลงการดังกล่าวได้รวมเอารูปภาพของผู้ที่เข้าฝึกอบรมที่หาก่อเหียนจบรัฐบาลเงาหรือรัฐบาลรวมชาติของเมียนมาที่ถูกสั่งตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่พลเรือนที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์2021ชายคนหนึ่งอายุ28ปีที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารอยู่รัฐมะนิเลได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาว่าลาววางแผนที่จะไปอยู่ต่างประเทศคือกับคนอื่นๆแต่ว่าลาวต้องตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนลาวกล่าวว่าในเบื้องต้นข่อยยังลังเลที่จะปล่อยให้ครอบครัวมีความเสี่ยงแต่ว่าตอนนี้ข่อยได้ยกเลิกแผนการดังกล่าวที่จะไปต่างประเทศและได้ตัดสินใจเข้ามาจับอาวุธต่อสู้ปัจจุบันข่อยกำลังกะเกียมและยังพยายามติดต่อหากลุ่มกองกำลังที่จะให้การฝึกอบรมลาวกล่าวเตือนว่าข่อยบ่สามารถเห็นอย่างได้ย้อนว่าความอยุติธรรมของทหารเมียนมาโดยเฉพาะแนวทางที่เขาฆ่าและทรมานประชาชนสาวหนุ่มส่วนหลายก็พากันตัดสินใจแบบเดียวกันนี่คือทางเดียวที่จะขุดหากถอนโคนเผด็จการทหารกองบัญชาการกองกำลังปกป้องประชาชนอยู่ภาคใต้ที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเงาของเมียนมาได้เปิดรับสมัครประชาชนมาฝึกหลักสูตรการทหารขั้นพื้นฐานในเดือนเมษาและพฤษภาอิงตามแถลงการณ์ของกองกำลังปกป้องประชาชนเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาได้พยายามติดต่อหากองบัญชาการกองกำลังปกป้องประชาชนเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่บ่สามารถติดต่อได้ย้อนว่าการสื่อสารในพื้นที่มีข้อจำกัดนอกจากนี้สภาพความบ่สงบอยู่ประเทศเมียนมาเฮ็ดให้มีผู้อพยพจำนวนหลายองค์การสิทธิมนุษย์เทียกห้องให้สากลเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขนักสิทธิมนุษย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
So quite clearly the military junta is continuing forward with its plan to tear up democracy to violate rights and torepress the people of Myanmar and you know it's outrageous it's unacceptable and I think that the international community needs to step up and do something about it including
ท่านกล่าวว่ามันเป็นที่แจ้งข่าวแล้วว่าทหารเมียนมาทําลายความเป็นประชาธิปไตยและเฮ็ดให้ประชาชนเมียนมาต้องอพยพซึ่งมันเป็นสิ่งที่รับบ่ได้และประชาคมโลกต้องออกมาดําเนินการเรื่องนี้สงครามกลางเมืองอยู่ประเทศเมียนมาเฮ็ดให้ประชาชนหลายกว่า 2.6 ล้านคนอยู่ประเทศเมียนมาต้องพากันย้ายถิ่นฐานในนั้น 660,000 คนหนีออกจากบ้านเฮือนย้อนการสู้รบกันนับแต่เดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาอิงตามข้อมูลจากผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติสมาชิกครอบครัวผู้ที่ถูกจับได้กล่าวว่าทหารเมียนมาได้จับประชาชนที่โดยสารม้าน้ำยนต์ย้อนสงสัยว่าประชาชนจะเข้าร่วมกองกำลังต่อต้านทหารเมียนมาการจับประชาชนมีขึ้นท่ามกลางการบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารที่เฮ็ดให้ประชาชนเมียนมาพากันหนีออกจากประเทศโดยทหารเมียนมาอ้างว่าประชาชนเหล่านั้นจะไปร่วมกองกำลังต่อต้านทหารเมียนมาอยู่เขตพื้นที่ห่างไกลแทนที่จะมาช่วยทหารเมียนมาต่อสู้โดยเฉพาะทหารเมียนมาที่เข้ามายึดอำนาจรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์2021 ทหารเมียนมาได้กักขังผู้โดยสารเกือบ500คนหลังจากที่เขาเจ้าโดยสารทั้งยนต์มาลงที่สนามบินลัดละคายหลังจากที่เขาเจ้าบินมาจากสนามบินย่างกุ้งผู้โดยสารที่ถูกจับถูกส่งไปขังอยู่ค่ายทหารอยู่เขตวัดลอกานาดาอิงตามข้อมูลจากญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกจับในวันเดียวกันก็มีผู้โดยสาร68คนที่บินจากนครย่างกุ้งก็ถูกจับในกรณีเดียวกันหลังจากที่เขาเจ้าลงมาจากยนต์อยู่เมืองอีกอฟียูในจำนวนผู้ที่ถูกจับมีแม่หญิงถือพาเด็กน้อยและผู้เฒ่าได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันแต่ยังบ่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใดคนในครอบครัวผู้ที่ถูกจับได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาว่าเขาเจ้าบ่สามารถระบุผู้ที่ถูกกักขังได้คนในครอบครัวผู้ที่ถูกจับได้กล่าวว่าพวกเขาฮู้ว่าผู้โดยสารทั้งหมดที่บินมาจากสนามบินย่างกุ้งถูกเจ้าหน้าที่ทหารนำตัวขึ้นรถในวัดลอแคนาดาเพื่อสืบสวนสอบสวนทันทีที่เขาเจ้าลงจากยนต์ญาติพี่น้องผู้ที่ถูกจับได้กล่าวว่ามีผู้โดยสารถูกจับทั้งหมดประมาณ500คนที่บ่ฮู้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมาสอบสวนยังเขาเจ้าทหารเมียนมาตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่และทหารได้ตั้งฐานอยู่ในเขตวัดลอแคนาดาและบ่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปในเขตวัดนั้นอิงตามแหล่งข่าวผู้ที่เห็นเหตุการณ์แหล่งข่าวได้กล่าวตื่มอีกว่าผู้ที่ถูกจับจำนวนหนึ่งที่มีเอกสารสำเนาสำเนาครัวก็จะถูกปล่อยตัวแต่ว่าผู้ที่โดยสารมาจากพื้นที่อื่นๆยังบ่ได้รับการปล่อยตัวนอกจากนี้ยังมีการยิงต่อสู้กันอยู่ลัดระคายหลังจากที่กองกำลังอารากันหรือ AA ได้สิ้นสุดสัญญาการหยุดยิงในเดือนพฤษภาคม2023ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นับแต่มีการรัฐประหารในตอนนั้นทหารเมียนมาได้ควบคุมถนนเข้าออกในเขตดังกล่าวบ่ว่าจะเป็นทางบกและทางน้ำนั่นเป็นการบังคับให้ประชาชนต้องเดินทางด้วยยนต์หลังจากทหารเมียนมาประกาศบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารในวันที่10กุมภาพันธ์2024สาวหนุ่มละละคายที่เฮ็ดเวียกอยู่นครย่างกุ้งถูกห้ามบ่ให้ลงทะเบียนอยู่ในตัวเมืองสัวขาวสาวบ้านที่ย่านถูกจับกุมก็พากันกลับบ้านหลายขึ้นอิงตามแหล่งข่าวอยู่นครย่างกุ้งสาวนครย่างกุ้งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาว่าทหารเมียนมาประจำอยู่สนามบินลัดละคายได้จับตัวผู้โดยสารย้อนสงสัยว่าผู้โดยสารจะไปร่วมกองกำลังต่อต้านรัฐบาลอยู่ในเขตดังกล่าวสาวเมืองย่างกุ้งได้กล่าวว่าประชาชนลัดละคายที่อยู่นครย่างกุ้งถูกบังคับให้ต้องกลับคืนบ้านเพื่อเข้าไปรับฟังการเกณฑ์ทหารถึงว่าเขาเจ้าจะยังเฮียนอยู่หรือเฮ็ดเวียกอยู่ก็ตามถึงว่าผู้โดยสารทั้งยนต์จะมีบัตรประจำตัวก็ตามแต่เขาเจ้าก็ถูกจับในข้อหาที่ทหารเมียนมาสงสัยว่าเขาเจ้ามีแผนจะไปเข้าร่วมกองกำลังอารากันซึ่งเป็นกองกำลังต่อต้านทหารเมียนมากองกำลังชนเผ่าที่ยึดค่ายทหารเมียนมาที่เป็นกองพันทหารราบ123ของทหารเมียนมาอยู่เขตรัฐสารที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเมียนมาอิงตามข้อมูลจากประชาชนและกลุ่มกองกำลังต่อต้านทหารเมียนมาหลังจากที่สู้รบกันมาได้หลายเดือนทหารฝ่ายต่อต้านก็สามารถควบคุมเส้นทางการค้าที่ติดกับประเทศจีนการสูญเสียเขตที่มั่นของฝ่ายทหารเมียนมาเฮ็ดให้ฝ่ายกองกำลังกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าความยาว130กิโลเมตรซึ่งส่วนต่อใส่ซ้ายแดนประเทศจีนที่ห่างจากรัฐสารเพียงแต่50กิโลเมตรเท่านั้นนับแต่กองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายของกลุ่มชนชาติชนเผ่าได้บุกโจมตีฝ่ายทหารเมียนมาแต่เดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมากองกำลังฝ่ายต่อต้านก็สามารถยึดได้15เมืองทางภาคเหนือของรัฐสารและสามารถยึดครองค่ายทหารเมียนมาได้200ค่ายและกดดันให้ทหารเมียนมา 4,000 คนต้องยอมจำนนกองกำลังเอกราชกสินหรือ KIA ได้เข้ามาควบคุมค่ายทหารเมียนมาหลังจากได้เข้ามาควบคุมเมืองนามเพชรก้าในวันที่17มังกรอิงตามการยืนยันของพันเอกนอบูโฆษกกองทัพเอกราชกสินที่ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมา